Ja, velkommen til OA-poddens årskavalkade 2022. Og I den neste sånn cirka timen så skal du få høre noen av de sakene som I hvert fall vi husker aller best fra det året vi snart har lagt bak oss. Og vi, det samfunnsredaktør Stina Håkensbakken og meg, ansvarlig redaktør Erik Sønsterli. Ja, Stina, det har vært et begivenhetsrikt år. I alle fall ute I verden.
Ja, det får en si.
Ja, krigen I Ukraina jo det første som, som faller meg inn når jeg tenker på det. Den som skjedde da I februar og har påvirket en hel verden. Og ikke minst også slått liksom innover innlandet og Vestopplands bredder, hadde jeg sagt. Galopperende kraftpriser. Sjokkøkninger på drivstoffpriser. Vi har nok å snakke om.
Absolutt, og dette noe alle opptatt av, fordi det, alle kjenner på det på lommeboka.
Men hvordan har det vært å finne ut saker når vi har gått gjennom hvilke saker vi skal snakke om I dag? Har det skjedd like mye her I innlandet, synes du?
Jeg synes jo ikke det, men vi har hatt, jeg vil si det har vært et oversnitt begivenhetsrikt år. Det en del store avgjørelser som tatt, eller I hvert fall nesten tatt dette året.
Og vi skal snakke litt om både, ikke uventet, sykehussaker, Riksvei 4, fylkesoppløsningen, det, som det var snakk om for, for et år siden, veldig het tema da. Og vi skal snakke om... det har brent mye hos oss, ikke minst her I Gjøvik, hvor vi sitter I dag. Ja, men la oss gå på kvartalet, Stina. Ta kvartal for kvartal. Hva var det som preget første kvartal, sånn stikkordsmessig?
Inngangen på året startet jo med fylkesoppløsningen og den debatten der. Det var, kom jo overraskende. Noen har beskrivet det som en kupp før jul, at, at det Arbeiderpartiet trodde var enkelskuring, at vi bare skulle bekrefte at innlandet skulle bestå, at det ble oppatlyst.
Men da var det en av disse gamle høvdingene, partihøvdingene fra, fra Gudbrandsdalen.
Erik Winther. Han, der hadde foregått ting I kulissa, anført av Senterpartiet, slik vi har forstått det, som hadde fått med seg den avgjørende stemmen for å få gjort en folkeavstemning, som da var Erik Winther.
Vi hadde jo en sånn dokumentar hvor vi prøvde å gå inn I dette I etterkant og, og fant vel ut at, at Senterpartiets herrfører Aud Hove og Erik Winther hadde snakket sammen I fjell, jeg tror det var, fjellstyre som de sitter I et eller annet sted oppe I der, hvor de blant annet hadde snakket om dette. Og det kom litt overraskende på, så her var det enighet om at man skulle liksom ha folkeavstemning, og så skulle man spørre organisasjonene og næringslivet I innlandet, og så skulle man spørre de ansatte. Og dette ble vel noe av grunnen til at det ble kaos?
Det var både kaos, men også en heftig valgkamp, egentlig, vart mellom de forskjellige synspunktene her. Og vi skjønte jo at, at det måtte ha vært vanskelig å regjere sammen på fylkesnivå for Arbeiderpartiet og Senterpartiet med det utgangspunktet de hadde inn I denne debatten her. Da. Vi så jo Senterpartiet hadde jo helt klart ønske om å oppløse det, gå tilbake til de gamle fylka, mens Arbeiderpartiet ønsker å gi gass da, I den samfunnsutviklerrollen som fylkeskommunen skal ha.
Så sier jeg ordet kaos fordi at det ble liksom, da valgets time kom, så var det en folkeavstemning som viste knapt flertall for å løse opp fylket. Og så, men så ville man da høre, valgte Arbeiderpartiet med én stemme, og også høre inn de andre elementene da. Og det ble, opplevde vel mange som at man ikke respekterte liksom det, hellige våpenet i det norske demokratiet, eller ikke våpenet da, men redskapet eller verktøyet som vi har i demokratiet, nemlig folkeavstemningen.
Folkeavstemningen, ja. Det er jo egentlig et typisk verktøy i populismen, dette her med folkeavstemninger, fordi det er så lett, ikke sant, og det blir...
Spille på i nuet og utnytte følelsen.
Ja, og så alle har fått sagt sitt, og det er egen feil hvis du ikke brukte stemmen din, og det er liksom, jeg ser jo folk, mange ønsker deg mange typer spørsmål, egentlig. Men Arbeiderpartiet kjørte jo en veldig bred prosess. De hadde jo representantskap, og det var jo da det møtet startet, den avstemningen som er grasrota i hele innlandet, skulle gi sine stemmer, så var jo ingen av de siden sikre på resultatet av den avstemningen.
Jeg var på Lillehammer Hotel da den avstemningen var, og det var jo fortsatt pandemi, så dette var jo digitalt, ikke sant? Og du så alle disse gule små hendene som ble for over skjermene, og spenningen var helt til å ta og føle på, og i det man hadde telt opp, og man så at det var en stemmes overvakt, så braks det folk sammen i gråt, enten i fortvilelse eller i glede. Det var veldig spesielt å få være der som pressens representant, da. Men det er jo noe med dette med, som du er inne på, folkeavstemning, som vi tradisjonelt har brukt i svært få tilfeller, egentlig. Ganske mange når vi har telt etterpå, for vi snakket med Norges eneste doktor i folkeavstemninger, som stilte litt spørsmål med bruken av den, sånn som man hadde gjort i innlandet. Men for det er jo det representative demokratiet vi har, ikke sant? At vi velger våre folk til å ta de vanskelige valgene for oss, og ikke, som vi skrev kanskje på kommentarplass, i alle fall jeg, at man slengte ballen tilbake til oss i en hektisk hverdag, så skulle vi da ta stilling til vanskelige spørsmål som de selv ikke helt var sikre på.
Og det var jo en diskusjon om hvor mange det var som representativ også den folkeavstemningen var, fordi oppslutningen var jo ikke kjempehøy, for å si det forsiktig. Og så er det jo på en måte helt uhørt å gå imot en folkeavstemning også. Så
ja,
det ble en svart-hvit debatt etterpå. Det var sterke meninger, og det resulterte i politianmeldelser. Det var snakk om
flere
trusler.
Ja. Så det ble et splittet fylke som sto igjen når røyken hadde lagt seg på nyåret i år. Da.
Ja, det var jo på Agenda i Innlandet, var det vel. Og der sa fylkesordføreren etterpå at noe av det han satt opp med aller sterkest da, er det han så som en konflikt mellom by og land i innlandet, som hadde vært tydelig gjennom denne prosessen her.
Ja, og det synes jeg også var noe som festet seg hos meg. Dette med at man snakker så gjerne om forskjellene mellom by og land, og da tenker man på en måte Oslo og sentrale strøk oppimot alle oss andre som bor ute i distriktene. Men her viste det seg jo veldig liksom at det var distriktene i innlandet mot de sentrale strøkene i Mjøsområdet, hvis du kan si det sånn. Mm. Og du har sett det litt i politikken etterpå, synes jeg, at man har vektlagt å se utkantene kanskje litt tydeligere. Jeg synes i alle fall at jeg mener å ha sett det i noen av valgene til Arbeiderpartiet i valgene de har tatt i fylkessammenheng etterpå. At det kanskje har annet noe om det da, at man lærte noe der.
Så vi fikk jo, nå kommer jo valglisten for neste års kommune- og fylkestingsvalg, og vi undres jo litt på henne vart av for eksempel Gjøvik-regionen i toppen da, av Senterpartilista.
Ja, det gjorde vi. Men hva nå, innlandet? Det har vært veldig mye diskusjon i de andre fylkene som valgte en annen løsning og bryte seg opp igjen. At det har blitt kostbart, at det har vært ønsker om å på en måte slå sammen og ikke oppløse igjen alle disse organisasjonene og delene i det fylket man hadde. Så,
det har jo vist seg at det var ikke så enkelt som man kunne få inntrykk av, fordi, og det var jo noe vi var opptatt av på kommentar- og lederplass, at vi visste jo ikke hva dette innebar. Vi visste ikke hva det ville si å gå for en oppløsning. Og sånn det jo, du vet hva du har, men ikke hva du får. Og hvis, der ser vi, det kaos rett og slett i det fylket som vedtok å løse seg opp nå. Det viste seg at penger likevel ikke kom til å komme. Dette kommer til å bli dyrt for dem selv om seg. Fordi det var jo også veldig enkelt å si som et argument at jo Vedum har sagt at han tar regningen. Men det viser seg at han ikke gjør det.
Og det siste elementet som jeg hører en del snakke om, at det i stedet for at det har vært en kakofoni av røster fra innlandet, så er det en sterk, det å på en måte ha et større fylke med en litt sterkere klang inn mot sentrale myndigheter kan tjene innlandet på sikt. Da. Sier noen, så er det sikkert de som... Ja, det har vært stille de siste. Det er sikkert de som mener at vi burde være Oppland og Hedmark, selvsagt, fortsatt.
Jeg tenker jo at innlandet vet innlandet slipper dette kaoset som det fylket som skal løse seg opp står i nå, så har vi jo i hvert fall den fordelen da, at vi kan bruke kraften på det fylkeskommunen skal drive med i stedet for det organisatoriske, og det trenger fylkeskommunen helt definitivt. Nå har vel de akkurat vedtatt et budsjett som jo viser at det ikke blir mer penger å rute med, sånn må bruke det en har smart. Og hvis jeg var vel i Telemark, mener jeg det var, som NRK hadde kjørt en undersøkelse nå for ikke så lenge siden, og da var jo der var det ganske stor oppslutning for oppløsning i selve valget, men nå var det nede i 30% eller noe sånt nå. Ja. Så stemningen har jo snudd. Det er ikke noe stort folkekrav.
Med oppsplitting nå i de fylkene som skal splitte seg opp. Ja, det var kanskje litt om fylket. Det var den store tingen, Stina, synes jeg, det første kvartalet. Og når vi møtes på, eller når, nå skal det være en ny agenda innlandet nå, og da er jo spørsmålet, hele temaet for den konferansen nå i januar, er jo hva nå innlandet. Mm. Og da kunne vi snakke om strømprisene som for til værs i januar, og preget oss alle, ikke minst fortvilte melkebønder som hadde dyre regninger i fjøsene, mens skogsbøndene og veselgerne, de lo vel hele veien til banken på vinteren der. Det ble så mye at det faktisk ble tomt for snø, leste vi i OA. Og da kom vel også nyheten om det utslitte utstyret ved Gjøvik. Vi hadde hørt om det før, men det var da vi hørte om, tror jeg, om dette med at man måtte bruke gaffateip på sykehuset på det utstyr som man ikke har reservedeler til lenger.
Ja, Riksrevisjonen som hadde en gjennomgang av den situasjonen ved sykehuset, det viste seg jo at sykehuset på Gjøvik hadde den nest eldste utstyrsparken i hele sykehus-Norge. Og det sier jo en del.
Det sier en del, og sykehussaken, den skal vi snakke mer om litt senere i denne episoden. Hva en annen sak?
En sak som vi har jobbet mye med har jo vært hjemmetjenestesaken i Vestre Toten. Og i februar, hvis vi skal ta med det i første kvartal, så kom granskningsrapporten fra Ernst & Young, som var ventet lenge. Dette har jo du vært tett på. Hva kom fram i den rapporten?
I den granskningsrapporten så kom det fram en rekke ting. Kritikk mot at man ikke hadde fulgt opp hjemmetjenesten på en god nok måte, og ikke minst de varslene som da hadde kommet, og som jo startet på mange måter vårt søkelys i Oppland Arbeiderblad også, at vi fikk en anonym bekymringsmelding som vi begynte å søke eller å undersøke. Men de fant at under tvil at de hadde gjort nok for at de var innenfor arbeidsmiljølovens bestemmelser for å følge opp et varsel. Og så var det del 2 i det, og det var om hvorvidt det var en trygg varslingskultur, en trygg ytringskultur i kommunen. Og der viste jo tallene at det var ganske veldig høye tall, for at det var ikke alle som følte det, at det fantes så spesielt stor var den uroen eller utryggheten i hjemmetjenesten. Så var det den tredje tingen som handlet om varslingsrutiner, om de var godt kjent, om det var gode rutiner for det. Der sto Vestre Toten til stryk, sikkert ikke alene på, men det har skjedd mye på dette rundt om i Norge i de siste årene. Det er kommet på plass nå, litt debatt, ikke så mye debatt i Vestre Toten, men jeg ser den går andre steder, og litt, ja, man ser at man har valgt en slags mellomløsning, da, sier våre, de forskerne som vi har snakket med om dette. Og så ser du at tallene går ned på Medisinavik og på antall arbeidsmiljøavik. Og det er ikke så rart heller, man har brukt mye penger på vikarer. På sluttampen av året fikk vi jo mye styr rundt noen spanske vikarer og sånne ting, men tallene går ned rette veien, da, kan du si. Og dette har nok sikkert vært en veldig tøff prosess for alle, selvsagt for administrasjonen. Men jeg vil nå si, etter å ha fulgt den saken, at selvsagt også for de ansatte, som opplever, slik jeg har forstått det, en god del av de mener vel det, at de føler at de ikke er blitt hørt. Og at de er litt sånn oppgitte, for heller ikke avisa, liksom, at det blir ikke orden på det når de går til avisa heller. Men vi får se.
Denne saken, når var det egentlig vi begynte å jobbe med? Når var det de første varsla kom?
Ja, det synes jeg er interessant, for de kom høsten, i starten av oktober 2020, Og de ble jo avvist av kommuneledelsen den gangen som et problem.
Og fortsatt driver vi
med den, og fortsatt så sier jeg jo nå da budskapet noe annet fra Vestre Toten kommune, at dette er så store problemer at det kommer til å ta tid til å løse de da. Og det mener jeg er viktig, og jeg mener den saken er viktig, og vi kommer til å følge med på den. Og den er viktig fordi at helsetjenestene våre blir jo mye mer hjemmebaserte. Mm. Hjemmetjenesten er vi alle borte på en eller annen måte, enten det er for at vi trenger hjelp selv, eller det er kanskje en mor eller en far vi er glad i og som trenger hjelp på eldre dager, eller noen andre i familien som trenger da disse tjenestene. Så og dette er utfordringer i mange kommuner, men jeg tror det er noen spesielle ting som har gjort at Vestre Toten fikk det så veldig hardt. Mm. Og det tror jeg også hadde noe med at det ble en slags sviktende forhold, sviktende tillit mellom tillitsvalgte og de ansatte. Mm. Jeg tror det kanskje var grunnen til at det også gikk til avisen. At de følte at ikke det nådde frem. Og det er kanskje litt spesielt at det topartsarbeidet ikke fungerte, da, sånn som det er viktig det gjør i det norske arbeidslivet. Det er viktig, for at det norske arbeidsplassen fungerer, er jo dette topartsarbeidet mellom ansatte og arbeidsgivere.
Mm. Vi har jo hørt det argumentet at ja, men det er jo ikke noe bedre andre steder. Men i løpet av disse 2 årene så er det blitt mange fra andre kommuner som har henvendt seg til oss, eller vi har sett noe tilsvarende forhold i noen av de 13 kommunene som vi dekker?
Nei, vi har samlet inn tall fra 14 kommuner faktisk, totalt, for de 5 siste årene, men vi har ikke fått behandlet dem. Men de viser jo at det er mye å ta tak i, men de tallene i Vestre var nok spesielle, og har vært veldig høye til tidvis. Og jeg mener at det er viktig at vi i avisa går løs på det, da, fordi sånn, ja, i påsken da, i fjor, så når telefonene plutselig ikke virka, og folk ikke nådde fram på telefonen når de trengte hjelp, så satt det altså pårørende til sine nære døende, og måtte sende smertestillende selv jeg husker ikke om vi nevnte Kjenn, men på en meget nærstående da, som var på det siste, og du må gjøre det, og det synes jeg, det ble etter hvert nedklassifisert til et middelsavvik. Jeg synes det er ganske heftig, sånn burde det ikke være, fordi Vestre Toten sier det at motto for deres tjenester er sånn som vi selv vil bli behandlet når vi blir gamle og syke. Ja, det var mye annet som skjedde også, om ikke denne hjemmetjenestesaken, som jeg synes er viktig, og som jeg synes krever, ja, det er et stort ansvar som både administrasjonen og ikke minst politikerne, som jeg tror får av og til litt følelsen at de har lyst til at den saken skal bare bli borte. Og er litt sinte på OA for at vi holder fast på den, mens jeg mener at det er i kjernen av vår oppgave.
Nå har de bestemt seg for at det ikke skal orienteres så mye om det i hvert fall. Så.
Ja, og det er også høyst diskutabelt, så det er nok sånn at vi kommer til å ligge på den saken videre. Ja, men skal vi gå på neste kvartal?
Absolutt.
Ja, kvartal 2. Den er, ja, da var vi liksom fra april til juli da. Jeg husker at vi var litt sånn tilbake til normalen med påsken, at det var i hvert fall 17. mai, når vi slapp å tenke så mye meter plutselig lenger. Meter og munnbind, og folk kom tilbake på jobb. Strømprisene fortsatte å uroe, noe ikke minst Skjalg Engbø i Hexagon Rakugasco på Raufoss, var det ikke det? Han var ute i avisa og snakket om det. Og det har vært tøft, dette med strømprisen har gått igjen i dag for Raufoss-industrien.
Ja, og det er jo store bedrifter som har strømpriser som, ja, de betaler jo mange 100% mer i år enn de gjorde i fjor. Det var litt Dokka Fasteners som hadde gått fra 6 til 20 millioner eller noe, ja, i strømutgifter på et år. Og det er klart at det har du til høgde for når du driver og budsjetterer, og heller ikke når du har vært ute i, som dem da, som opererer på eksportmarkedet. Når du er ute og tilbyr produktene dine, så har du ikke kalkulert inn det i priserne dine. Det, før eller senere blir det fryktelig vanskelig.
Jeg var med statsminister Jonas Gahr Støre når han besøkte Raufoss og fikk en innføring i disse utfordringene som vi nå snakker om strøm og kraft. Og frykten kanskje for enkelte av disse bedriftene som jo er eid av utenlandske, er på utenlandske hender, om at det er liksom bare et styrevedtak unna, så kan man flytte produksjonen. Støre hørte på med stort alvor, og så er det ikke alle, jeg registrerte at i parken var det ikke mange som var fornøyd med den faste prisordningen da, som kom nå i november. Men jeg tenker litt mer på den andre store saken Raufoss-industrien har vært opptatt av, Stina.
Ja, Riksveg 4.
Ja, den har du skrevet mye om.
Å Gud, ja.
Jeg har også skrevet noe om dem. Det har liksom vært å holde trykk oppe for denne, da, men hva har skjedd i år, og er vi noe nærmere en sammenhengende utbygging inn til Oslo?
Jeg tror hvis vi skal regne i meter, så er vi ikke veldig mye nærmere. Men det har jo skjedd noe. Jeg tror bevisstheten om Riksveg 4 har i hvert fall endret seg de siste årene, og det tror jeg har sammenheng med denne tvisten i prioriteringen, at det skal regnes på samfunnsøkonomisk nytte, ikke bare prosjektkostnader på en måte. Det førte jo til at Nye Veier mente Riksveg 4 var den mest samfunnsøkonomiske utbyggingen vi kunne gjøre på hele Østlandet, og Statens Vegvesen konkluderte jo med det samme da de regnet på den måten. Og nå har Statens Vegvesen tatt et initiativ opp mot Oslo, fordi Raufoss-industrien skal jo til Oslo, eller forbi Oslo. Mm. Og der er de ikke kjempeinteressert i å ta Riksveg 4 inn gjennom sentrum. Det kan jo skjønne, men det kan på en måte ikke Oslo få bestemme da, for en så betydelig eksportindustri. De skal sitte og proppe opp det arbeidet, så der er det til noe initiativ for å komme i gang med det helt nødvendige planarbeid i hvert fall. Så vet vi at planarbeid, det tar fryktelig lang tid i disse sammenhengene her, men det må i hvert fall starte en stand.
Ja, og så er det jo den biten da, som er fra Gjøvik til Mjøsbrua. Den delen av Riksvei 4 trodde vi jo liksom var i boks, men så er den ikke i boks likevel.
Nei. Den var jo av de som var uplassert da NTP ble rullert nå sist. Han inne, men ikke noe mer enn det. Der det.
Men jeg hadde håp om at han kunne bli sett i sammenheng med utbyggingen av Mjøsbru og
E6 og sånt. Ja, det var da, sant? For E6 er åpenbart, har jo vært prioritert. Nå har det jo skøret seg der også, da, men helt i det siste. Så nå er det litt i det blå, faktisk. Jeg håper jo virkelig at Mjøsbrua i hvert fall blir kjørt.
Ja, for når dette spilles inn, så er det nærmest i talende stund, hadde den sagt bestemt, ikke sant? At det er den er ut E6-biten rundt Storhove og forbi dette Lågendelta.
Ja. Miljødirektoratet tok til følge en protest på byggingen av den nye brua over Lågendelta. Og da må Nye Veier, de har brukt 400 millioner på å prosjektere dette med den brua. Så da vet de ikke helt hva de skal gjøre da.
Nei, så de var utsatt, og det hadde sammenhengen med at det håpet var jo at Nye Veier kunne da tenkt den Riksvei 4-betaen til Gjøvik i samme slengen.
Det kan jo vi håpe, men det toget gikk nok for en stund siden, så det ligger ikke noe i planen om det. Men vi har jo hatt en del saker nå i det senere, fordi at denne strekningen er veldig ulykkesbelastet fra Mjøsbrua inn mot Gjøvik. Mange dødsulykker, og hyppigheten er enormt stor, også i større sammenheng. Da. Så jeg tenker at
det er behov for å gjøre
det noe. Det er behov for å gjøre noe der.
Og det ene er ulykken, ikke sant? Og som Gjøviks ordfører Torvild Sveen, han tok jo kontakt innover mot sentrale myndigheter etter den siste ulykken som skjedde nå. Og som foranledning også den serien med artikler som vi har lagd, hvor vi har satt fokus på alle disse ulykkene på Riksvei 4. Og det er jo nesten på samme strekke, viser vi våre undersøkelser. Vi har jo snakket både med de som har undersøkt ulykkene, de etterlatte, og snakket med politikerne. Men den andre biten som er viktig, ja, det er jo også hvis du tenker nå fremover mot et nytt sykehus og den type ting, så er jo også den veibiten viktig sett i sammenheng med det.
Ja, for det er helt vanvittig og mye ulykker som er på Mjøsbrua. Jeg bor jo oppe som en som pendler denne strekningen der, og det er ganske ofte, og det er helt underlig at folk mister hengere og får motorstopp og hva som helst midt ut på denne brua, og da er hele innlandet lammer, rett og slett.
Ja, det er det. Så det er det. Og så tenker jeg litt, for jeg kjører jo ofte til Lillehammer, og der var jo, Biri der var jo veldig ulykkesutsatt. Nå er jo midtdelere der, det er kanskje noe av grunnen, jeg vet ikke til at det er blitt færre ulykker, for nå er det jo veldig mange færre. Men der er det også problemet med å få ambulanser og sånt frem, ikke sant? Mm. Så dette er jo et fryktelig vanskelig område, og det må gjøres noe. Jeg tenker på hvor mange kilometer med bokstaver vi har lagd gjennom 10 år, om både Riksvei 4 og Mjøsbru. Og,
jeg husker jo, nå har jeg drivet denne avisa i mer enn 2 tiår, og jeg husker jo den berømte lottorekka. Det var jo helt fantastisk den gangen at Oppland og Hedmarks politikere hadde klart å bli enige om en slags prioritering av den lottorekka. Men når Riksvei 3 var det vel, og E6 er ferdig på Hamarsiden, så er det liksom ikke at noe støtte til den delen av lottorekka som er i gamle Oppland.
For den siste, for lottorekka var, ikke sant, bare for å gjenta for...
Ja, nå husker jeg det riktig ærlig, men det var vel Riksvei 3, Riksvei 4, E6 og E16, og så var det en tall, mener jeg. Jeg trodde Fylkesvei 33 var med der.
Nei. Men de siste delene av den lottorekka som kommer oss til gode, da har liksom litt
glemt det nå. Der har liksom ikke, ja, og nå er jeg litt redd, og da hører han jo, av og til blir han jo litt sånn betutt over hvor enkle forklaringer det er på ting, og det hører jo stadig fra litt sentralt hold, ja, men innlandet har jo fått E6. Så.
Ja, sånn ser jo det sentrale med politikerne med, fra andre steder.
Og hvis det er så enkelt at det ikke er mulig å argumentere for... Ja, nei, da... blir den jo litt svett.
Ja. Vi skal skrive mer om disse tingene, snakke mer om det. Jeg haster litt videre, for vi skal videre til det siste halvåret. Men tar med meg fart av det, Stina. Jeg vet at du ikke er så innmari interessert i fotball, men jeg var på Gjøvik stadion da Strømsgodset ble sendt hjem med tap. Altså en fantastisk kamp av Gjøvik-Lyn, og jeg synes det var så morsomt å få oppleve, for du kjente det liksom suste gjennom byen dagen etterpå. Den godfølelsen etter en seier liksom i fotball. Og så trengte de det, fordi det hadde vært mye støy lenge, og de hadde mistet styrelideren sin, som hadde gått av nærmest i protest, tror jeg, om stridbarheter rundt alkoholserveringer under fotballkamper og sånt. Synd at man skal ødelegge så mye godt arbeid som er på gang. Det var vel det vi mente litt på kommentarplass. Men det var i alle fall en fantastisk seier. Og så har vi jo fulgt med Raufoss fotball også. Dette, vi skal jo ha en egen sportskavalkade, og den ivaretar jo Knut Befring selvsagt langt bedre enn både du og jeg. Der får vi høre også litt mer om bakgrunnen og når Kristian Jonsen gikk av, og hva som er ambisjonene for neste år. Men det får vel være første halvår det da. Det er så mye vi ikke har tatt opp, men kanskje de viktigste sakene nå er nevnt. Sommeren 2022, hvordan var den i år, Stina? Hva er det som du husker nå helt på tampen når julefred og nyttårsfeiringen står for døra?
Jeg husker i hvert fall at noe som mangler. Jeg har jo vokst opp når jeg var Mjøs eller Fjordkanten, og er vant med skibladner. Det er liksom en helt nødvendig del av sommeren. Og skibladner kom ut på, og fikk...
Det er sent.
Ja, sent.
Og, det var så dårlig, lite vatten, var det ikke det? Husker du hvor var jo månelandskap langs
Grøsa? Ja, det var jo ekstremt, apropos strøm, så var det jo veldig låg vannstand i år. Så det tok lang tid før den kom ut på, og når den først kom i gang, så ble det havari mer eller mindre umiddelbart.
Og et nytt etter, tror jeg. Jeg tror det var to havarier, så vidt jeg husker. Fordi det, Stina, at du, ja, som du sier, at du er vokst opp i strandkanten, og det er det jo virkelig. Men jeg tror at alle som lever i denne regionen har et forhold til skipladner. Og det så vi, bokstavlig talt, da den gamle tanten, som vi kalte henne, fikk vondt i knea, eller at det var litt stive ledd og ting som ikke fungerte helt som det skulle. Fordi vi sendte jo direkte. Det var jo drama når skipladen ikke kom ut på. Og folk strømmet til og så de sendingene våre. Det var nesten ingenting som kunne konkurrere. Det slo i hvert fall helt klart ut en middelmådig fotballkamp fra enten det er Nammo eller fra Gjøvik stadion.
Så er det så synd, fordi skiblander har jo fortsatt ikke fått tid ut det potensialet som lå i skiblander minutt for minutt. Og det var liksom, jeg husker så godt den stemningen, nå skulle vi virkelig skiblander trekke folk til innlandet, og så kom pandemien, og pandemien fortsatte. Og så fikk du denne sesongen her der du kunne kjøre for fullt, og da sa det bare pang, rett og slett. I stedet for de 20.000, men en var cirka besøkende de hadde håpet på, så var det 1.000.
Ja. Og så var det da tiggerferd, hadde jeg nær sagt, eller i alle fall dugnader og pengeinnsamlinger for å hjelpe skipladner. Og det ble sikkert noen skytteltyrer til Oslo, og i alle fall noen søknader, og håp om å få penger på statsbudsjettet i en litt annen og større beløp enn det man har sett til nå. Da. Men så, ja, på mange måter krigen i Ukraina har vel sikkert bidratt til det også, for det har vært smalhans i statsbudsjettet også her. Da.
Det er det, men denne før helgen, så kom det faktisk en telefon fra kulturministeren som hadde grøvet gift i lomma og funnet 1 million til skiblander.
Det var bra.
På grunn av ekstreme forhold. Det jo tross alt kulturhistorie dette her som farter rundt.
Men du, når du har gått inn i vannkanten i Mjøsa der, sett denne flotte, hvite, nydelige farkosten skli stille forbi en vakker soldag, da. Hva det med skipladner for oss? Hva betyr det for oss liksom?
Nei, der jeg kommer fra, så var det jo, eller når jeg vokste opp, ja. Så kom jo skiblander innom Ponningbrygga 2 ganger om dagen. Ja. Du kunne reise til Hamar om morgenen og komme hatt med noen kvelden. Så det var noe eksotisk, og det var veldig mye busslaster med turister som gikk på å ta der. Kongen reiste faktisk fra Ponningen på et tidspunkt. Så det var et samlingspunkt, og det var noe fast liksom i sommeren. Selv så husker jeg det var nesten litt sånn kamp om å få ta imot, for de fortøyes jo med disse her tøva. Så skulle du ta imot dette der først og fremst, og så skulle du få koble det på disse haka her, sånn at skipet fikk stoppe da. Nei, det er, for meg er det nostalgi, og har den litt sånn inn i hjertet, rett og slett. Ja. Og alt dette kjenner jeg, det kommer som en følelse når jeg ser den.
Jeg kjenner også, når vi sitter og snakker om det, så ser du henne for deg, liksom. Og jeg tenker, altså, fra jeg var liten, også, når jeg kjørte liksom oppover i det som nå er Innlandet, da. Så søkte jo blikket alltid om hvor er skiplander, var den på Eidsvoll, eller hvor er den ute på Mjøsa. Det er liksom, du ser etter det, for det er på mange måter kanskje identiteten eller symbolet på denne delen av landet vårt. Og så er det flott å se på.
Jeg tror den skulle legge til omtrent klokka 8 på kvelden, og når den drog at fra Ponningen, så da tuten, vet du, når den drog at. Nå er klokka.
Et håp har jeg for 23, og det er at skiplander kommer som den skal ut og får en kjempegod sesong på Mjøsa, og at vi kan nyte synet av skiplander en solrike dag liksom, mot en liksom blå Mjøsoverflata.
Du, altså, jeg husker en ting til helt i den andre skalaen, men det var den i bikkja hatt ordføreren på Vestre Toten.
Det er en av de mest, for oss, morsomme. Helt sikkert ikke om Stian Olavsen, ordføreren i Vestre Toten, må unnskylde oss. Det var sikkert ikke så morsomt når du får dra i historien, du, kanskje?
Helt korte trekk, så han hadde vel fått seg valp. Veldig søt valp. Og valper gjør jo mye rart. Og de et alt de kommer av. Og den bikkja hadde da etet opp passet åt ordføreren, som er en veldig stor Elvis-fan, entusiast, og nå endelig skulle da ta USA.
Til Graceland, Elvis sitt hjem.
Ja. Og akkurat i år så vet vi jo, eller vi som skulle ut av landet, vi vet jo hvor vanskelig det var å få seg et nytt pass i sommer. Så da følte jeg litt med han også.
Ja, det gjorde jeg også. Vi intervjuet han jo i OA-podden. Da var han fortvilet, hadde egentlig ikke fått opp noen plan B. Hvordan han skulle, for da, jeg tror det var under 3 uker til han skulle reise, og det var ventelisten var atskillig lenger enn det. Så.
Og det var så strengt med nødpass også, vet du. Det
holdt ikke at du kom liksom og sa at bikkja de hadde spist noe.
Det var en blodslinje som gjaldt.
Ja. Jeg tror ikke du trodde den helt, eller hvis han kom med det. Men jeg vet, jeg snakket med Stian Olavsen for en måneds tid siden, og da spurte jeg faktisk om han hadde kommet seg til USA, og da så han på meg, og så sa han ja, det gikk akkurat. Ja, annet i sommer som jeg husker var også en fin sommerdag, og jeg skulle til Valdres på å nyte herlige Valdres, og vi skulle gå i fjellet, og der var det også et nederlandsk følge, og der var det en kvinne, en yogalærerinne, veldig kjent i Nederland, som elsket Norge, hadde etablert seg på en fjellgård oppe i Heidalen med yogasenter, hadde nettopp hatt liksom første senter og var liksom tatt med seg liksom de som var sammen og ledet det, at skulle vise norske fjellheimen, og så falt hun ned fra Mefjell og mistet livet. God turistsesong, men veldig tragisk for Valdres, selvsagt, når dette skjedde. Da. Og det dekka vi. Når du kommer inn på sånne historier, så er ja, det er veldig tragisk. Men heldigvis så er det tatt i betraktning så mange turister som det er, da, så er det heldigvis nok så sjelden at det skjer så alvorlige ting. Jeg husker den så veldig godt, fordi vi gikk på Tanfjell, og en i følge hos oss falt også stygt og ødela armen sin komplisert. Da. Så det var liksom i helga, for vi gjorde oss ferdig med ulykkene i Beitostølen-området da. Ja, Anna da. Skyhøye drivstoffpriser.
Ja, det var dyrt å kjøre båt.
Ja, det hadde vi et stort oppslag, og det er også en av årets mest leste saker. Hvor dyrt det var for dette ekteparet som elsket å være på Mjøsa, og som tok båten sin, fylte den opp med, er det bensin eller diesel i sånne båter? Det er bensin. Nei, diesel er det. Det er diesel fordi det var siden av bilopphøggers, som også avslutta i år med et fylle spektrum tre ganger. De synger jo om diesellukt, det beste i livet er gratis. Mm. Men i alle fall, jeg tror det var over 1000 kroner, ja.
For en tank?
Ja. Jeg tror det var mye over 1000 kroner også for å komme seg til Lillehammer.
Jeg tror huset er jo Fredvika-festivalen fra i sommer. Mm. Og der var jeg selv innom, og de er heldige med vær. Altså, det var altså helt fantastisk vær, huset. Vi sto bort på sletta der og hørte på god musikk, og folk kom med piknikkørjer og pledd og slo opp, og mange hadde med seg unga sine. Det er jo veldig familievennlig festival, og det var også en sånn veldig god sommerfølelse. Altså.
Og så var det godt å kjenne at være i urbane telt igjen, og på vanlig måte, og se urbane folde seg ut, og dømme jo på Chateau Neuf nå,
på
nyåret. Og sommerslager var en god sesong for, tror jeg. Og så må jeg si at jeg selv var, selv om det er kanskje som du sier, at det er veldig mange fra Asker og Bærum som går i Norrøna utstyr oppe på Vinjerock, så må jeg si at jeg er veldig, veldig glad i den festivalen, og hadde mye å gjøre med dem i år. Og den er jo utsolgt bare på noen minutter. Og har en veldig sånn, ja, det er jo toppnavn, men det er også mye annet, og det er mange sjangre fra fele og folkemusikk til pop og rock, liksom. Mm. Så jeg må si at hva man har fått til der oppe, det synes jeg det står også stor respekt for. Altså, jeg kjente det veldig på festivalstemningen i forbindelse med det, da.
Operafestivalen var også en stor suksess i år.
Ja, og den gleder jeg meg til å se nå, og håper at de klarer på en måte å ta den litt videre. Jeg trillet en terningkast 6 lett som bare det, da jeg var der nå i sommer, og det var jo egentlig en litt sånn nedtonet versjon, fordi det hadde vært pandemi, og man var litt usikker på om folk kom tilbake, men for et lag hun samler, hun eller Kristine Hansven, og så fantastisk det i hele dette konseptet som de har fått til der nede. Så jeg gleder meg til en ny opplevelse nede i Røykenvika der.
Jeg vet det var en del av disse store tingene har jo gått bra, men det var enkelte arrangementer som sleit veldig, og konsertserier på Kafka for eksempel, mener jeg vi hadde en sak om at det var... Du er jo avhengig av å selge en del billetter, ikke sant? Mm. Men at det har skjedd noe med folks vaner, da. Både at de ikke kjøper billetter like tidlig som de gjorde før, og at flere er vanskeligere å få ut. Det var vel på Turboneger som ble avlyst på Hovdetoppen, mener jeg.
Ja, og det var ikke så veldig mange som var der når vår egen Anna Lotterud, Anna Nort, som var der og åpnet sesongen til Steffen Hellum og folka rundt han på Hovdetoppen. Men når vi sitter og snakker, så fy søren om mye fantastiske kulturtilbud vi har, da. Mm. Og vi kunne fortsatt å snakke med dem, men du, nå går klokka noe innmari.
Ja,
den
gjør det.
Skal vi si at det var sommeren?
Sommeren, ja.
Og da er vi kommet fram til kvartal 3. Høsten 2023-22, Stina, ja, hva klarer vi å dra fram fra hukommelsen vår på det området?
Det var en bra kønnhøst i hvert fall. For,
gullår, ja.
Ja, for bønna. Ja. I det hele tatt et begivenhetsrikt år for jordbruksprodusentene våre. Så hadde jo jordbruksoppgjøret i år som...
slo alle rekorder.
Ja, det var... Og det var nesten så bra at de ikke hadde noe utsatt på det. Det hadde vært lagt frem i hvert fall. Men det var jo også helt nødvendig. Det var den strømprisøkningen og kostnadsøkningen som landbruket har sett. Har jo vært, det er jo ganske sårbare bedrifter i mange tilfeller. Og når innsatsfaktorer øker så mye som de gjorde der, så er de helt nødt til å få...
Og de hadde flere år med egentlig veldig dårlig, eller ja, disse tallknuserne medga jo alle at det trengte sin utjevning, så det måtte skje noe. Mm.
Ja, og Grytten-utvalget kom jo også med sin innstilling i år, som mange nok håpet skulle være klarere og mer entydig, tror jeg, men den viste jo mer enn noe komplekst det er da, å være bonde og klare og... tjene godt på det.
Men så da, plutselig en dag, mens vi sitter og skriver om landbruksoppgjør, vi skriver om Riksvei 4, sykehussak, så går brannalarmen.
I Rognstien på Kopperud. Ja.
6 leiligheter.
Ja, 4 eller 6, mener jeg.
15 mennesker, ja, jeg husker ikke hvor mange som, det ble lagd krisesenter på Strandhotell. Mennesker, familier ble husløse. I løpet av minutter så var hele rekka overtent. En voldsom brann.
Og dette er jo på et område med veldig mange rekkehus. Men de klarte å begrense brannen til det ene flermannskomplekse. Men det må jo være, jeg tenker brann er noe av det verste, altså. Og her heldigvis så gikk ingen liv tapt, og alle kom seg ut, og det skjedde på aftan da. Mange var kanskje på jobb, eller ikke hjemme i det hele tatt. Men å stå helt hjelpesløs og se på at alt du eier har brenner opp.
Og det er verdiene dine, også, men det er alt det som er minnene dine, ikke sant? Ja. Altså, plutselig har du ikke et bilde fra konfirmasjonen, barnedåpen, bryllupet ditt, ting etter av mor og far som du har. Altså, det er grusomt. Vi hadde jo reporter som fikk lov til å møte folk nede på senteret der. Marius Staveli hadde et gripende intervju med en kvinne som hadde mistet alt hun hadde. Torvild Sveen, ordføreren, var og besøkte de. Det ble i gang satt etterforskning, og den har vært, og vi har vel ikke fått da rapporten eller konklusjonene fra politiet enda.
Det er ikke den offisielle konklusjonen, men slik det høres ut, så fant jo teknikere, visste hen jo for en enhet brannen startet, visste hen i boligen brannen startet, og det finnes... folk som var i den enheten, så det er sikkert mulig å få noen vitneobservasjoner, samtidig som de sa at de gjorde tekniske funn, som tyder på at de mener de har en brannårsak. Ja.
Men jeg tenker at vi har fulgt den tett, og det har vi gjort fordi det er veldig mange rekkehus i Gjøvik. Det er mange rekkehus i hele landet, og disse brannene, det er rekkehus det brenner mest i, og hvordan disse bygges, hvordan disse brannreglene overholdes, og alt dette er jo interessant for oss, slik at vi kan forebygge, eller forsøke å få ned tallene på disse brannene. Vi hadde jo en stygg brann nå senere på år, også i Gjøvik. Mm. Så det er noe av det jeg husker aller mest, altså disse bildene av disse voldsomme flammene, og disse menneskene som hadde mistet alt de hadde da.
Og når slik skjer, så blir det jo, jeg vet at det er veldig trøkk på både brandvesenet og boligbyggelaget for å få brandtilsyn hos seg for å få en gjennomgang av hvordan, om det er noe tiltak beboere kan gjøre eller borettslaget kan gjøre for å hindre at det sprer seg så enormt og kan skape et slik omfang som vi så her da.
Ja, ellers så er det, det skjedde, jeg tenkte også at det har jo ikke skjedd noe i år, har det det? Og så annet enn den branden og sånn, men det er jo skjedd så mye. For meg så ble det også mye å gjøre i forbindelse med at politialarmen gikk om økt narkotikabruk med, mot ungdom, altså at ungdom helt ned i 14-årsalderen brukte kokain og altså den type sånn alvorlige narkotiske stoffer. Og vi fikk jo disse nyhetene om store fester og hvor politiet kom over unge tenåringer som holdt på å miste livet rett og slett fordi de var ruspåvirka. De snublet nærmest over dem oppe på Øverby, var det vel? Mm. Og flere andre steder. Vi har vel en oversikt over ganske mange sånne fester som gikk galt eller holdt på å gå galt etter hvert. Og vi hadde jo skrevet mye om dette med andre ungdomsproblemer også. Så dette er jo et tema som vi sikkert må følge videre, Stina.
Absolutt. Da, jeg tenker at det er mye som tyder på at vi må ha litt større fokus på ungdom de neste årene. Mm. Nå hadde vi jo Gjøvik vært jo veldig hardt rammet av denne skolestreiken. Mm. Som det er jo ikke noe hemmelighet da, at unga mine også vært rammet av den, og dette kommer etter en pandemi som mange forskjellige etater sier at har påvirket unga våre og handlingsmønstret til unga våre. Og køen inn til BUP har vi jo skrevet masse om, at det har vært voldsomt problem i sykehuset innlandet i hele år. Mm. Og vi ser jo at skolen ikke blir jo ikke høyt prioritert. På Østre Toten var det vel mye var forslaget, 20 eller 14. Mm. Det var i hvert fall ganske alvorlig innhøgg i lærerstaben. Da. Og da er jo de første som ryker, er jo de sosialfaglige lærere. Dette mener jeg veldig mye om Kina.
Nei, men dette skal vi komme sterkere tilbake til i 2023. Og så var det jo mer vi skrev om på høsten, husker jeg. Det er jo liksom ikke så lett å kåre årets bedrift, hadde jeg nær sagt, men når det er en krig som er bakteppet, men det er klart at Nammo har blitt et, har vi hatt oppslag om, har hatt en voldsom omsetning og etterspørsel etter våpen. Ikke at de har solgt, men de har solgt til andre land som igjen har gitt til Ukraina at behovet for våpen og ammunisjon har vært stort da, i forbindelse med krigshandlingene i Ukraina. Og han godeste Servransegg har hatt nok å henge fingrene i.
Ja, jeg var jo på industrikonferansen der han hadde et innlegg. Og, nå ser han jo den betydningen Nammo har for våpenproduksjon, som også til forsvar og den delen av industrien. Og det er jo til mange, jeg mener han sa det var 4 produsenter i Europa. Så det er klart, når vi får en krig, så stiger jo etterspørselen doms voldsomt.
Og det er jo sånn at vi ser jo at noen av disse våpene har vært veldig viktige fra den ukrainske siden da, der nede, altså M72 som er produsert på Raufoss, eller både på Raufoss og i andre land sikkert som Nammo har produksjon med da, har vært en viktig forsvarsvåpen da, der nede. Så ser vi at Kongsberg-gruppen da, også har hatt levert annet viktig våpen, da, den Namsas, som jo har skytet ned mye av de missilene som nå går mot infrastrukturen i Ukraina.
Mm. Samtidig så har jo Nammo også hatt Samtidig som denne krigen skjer nå, så har de jo flere bein å stå på, blant annet den europeiske romfartssatsingen, mm. der de er inne med disse motorene sine, og der har jo regjeringen har jo både foreslått i hvert fall å kutte i midler til forskning som går på alt mulig produktutvikling, som de jo er helt avhengig av, særlig i Nammo, som konkurrerer i verden. Og dette romfartsprogrammet også var jo spørsmål om flere titall stillinger på Raufoss.
Men der fikk man redda det, hadde jeg sagt.
Liksom ESA-midler kan være veldig abstrakt, men når du får det ned på ansikter på kontorer på Toten, så blir det noe annet.
Vi kunne snakke om mer ting som skjedde i tredje kvartal, men vi får gå løs på det fjerde og siste kvartalet. Det siste kvartalet 2022, det jeg husker best, Stina, det er, må jeg med deg, er det vi har internt på huset her kalt kattesaken. Den kan jeg snakke litt om, fordi jeg har skrevet mye om den. Den startet for ett år siden, helt i begynnelsen av desember 2021, hvor man fant et stort antall katter som var avmagret, eller døde, i et hus i vår region. Og OA dekket den og fant jo etter hvert ut at der hadde Mattilsynet blitt varslet om dette dyreholdet, som jo lederen for dyrebeskyttelsen sto for. Det hadde blitt varslet faktisk i nesten 6 år, uten at det hadde blitt gjort et tilsyn da, før man slo til nå da i tampen. Så det ene er jo på mange måter rutine til Mattilsynet, eller bevilgningene til Mattilsynet, som vi har avslørt og skrevet om, har gått ned. Antall varsler har gått opp, antall tilsyn har også gått ned. Nå har du jo fått flere midler, fikk det i statsbudsjettet, og de ansetter flere veterinærer. Og så har du dyrebeskyttelsen, hvordan de ivaretar de kattene som de får i tillit fra oss, og hvordan de bruker også alle de midlene som de får fra oss. Da. Og nå vet vi jo ikke hva som skjer med dette kattesenteret som er bygd opp her på Gjøvik. Og vi vet at det er etablert et nytt sånn kattenes, jeg husker ikke hva det heter, kattenes venner eller noe sånt nå, som Evi Haugen og andre kattevenner i vår region har laget da, for å ta seg av alle disse kattene som trenger hjelp. Det var jo en rettssak som vi så leserne var veldig opptatt av egentlig nå, og hun ble dømt i tingretten til 6 måneders fengsel, ubetinget, men saken er anket, så den er ikke en rettskraftig dom, og hun har ment at hun hadde holdt på det, men at det ble vanskelig liksom, på grunn av pandemien, og at hun hadde slått seg da, og ikke fått tatt seg av den siste tiden før dette ble avdekket. Nå på sluttet av tampen av året, så husker jeg at Ingvild Flugstad Østberg er tilbake. Det blir spennende å følge henne. Men det er jo en sak som vi kanskje kan bruke det siste kvartalet på, hvis ikke er noe annet du kommer på enn sykehussaken, selvsagt. Den er det jo også skrevet utrolig mye om, og jeg husker at Hurdalsplattformen så kom plutselig en setning som vi er vant til skal være liksom i bruksanvisningen, hadde jeg nær sagt, fra departementet ved sykehusutbyggingen, kom inn i Hurdalsplattformen. Det tok jo mange som et varsel om at nå var sykehusomkampen på en måte i gang. Og du var jo en av de da, du la deg jo på telefonen og ringte vel ned det som var av statssekretærer, departementsråder og til slutt selveste statsråden, så vidt jeg husker.
Ja, det var en litt sånn surrealistisk reise, men det var vel... Jeg tror det startet med ordbruken eller ordlyden i mandatet for de utredninger som skulle gjøres, og det startet jo på starten av året faktisk det der. Men i et politisk referansemøte var det vel, så var det
bakteppet er sånn, ikke sant, at det der det mange, noen vil ha fire sykehus, eller sykehusstrukturen sånn som den der. Slagsvold Vedum, senterpartilederen og finansministeren, har vel egentlig sagt bare at slapp av, Elverum skal bestå, og, og ikke høre på de i Helse Sør-Øst.
Det er sykehus på Hamar.
Det var liksom bakteppet for at dette gikk i gang da.
Ja.
Unnskyld at jeg avbrøt.
Ja, så er det jo hele denne mistenksomheten i prosessen som har kommet etter at Helse Sør-Øst plutselig kom opp med Brumunddalen som et alternativ, da de skulle utrede hva som var best av Biri og Moeren. Men i hvert fall så dette startet oppatt da det kom i et møte der alle oppfattet prosjektledelsen slik at det de skulle utrede var to likeverdige alternativer. At den modellen som styret hadde egentlig da allerede gått inn for med Mjøssykehuset at referansealternativet skulle være et likeverdig alternativ. Og jeg husker at det er veldig godt, for jeg var egentlig på BI. Jeg har prøvd å gå litt på skolen. Den dagen satt jeg stort sett i telefon og pratet med folk om retorikk. Da. Og da fikk jeg til slutt av svar at jeg ikke hadde ment det slik. Jeg hadde ment at det skulle være to likeverdige utredninger. Men allikevel, altså, dette skapte veldig stor usikkerhet og fyrte opp under den mistenksomheten som har vært i hele veien.
Men du fikk noe i alle fall intervju med Kjerkol. Det ble presset frem egentlig på mange måter, slik jeg ser det, at Støstad spurte, altså stortingsrepresentant Rune Støstad, fra Oppland valgkrets da, stilte spørsmål, og dette kom litt sånn på plass igjen. Og så kom jo etter hvert vedtaket om, ja, om at det skal ligge ved Mjøsbrua, da, men hvor står saken akkurat nå, ved inngangen til et nytt år, Stina?
Ja, det er fortsatt...
Kortversjonen, takk.
Nei... Nå er det jo egentlig vedtatt av Helse Sør-Øst at vi skal gå for Mjøssykehusmodellen, og så skal dette da bærsignes av statsråden i foretaksmøte. Og da den muligheten var der, så valgte hun å be om ytterligere et par tilleggsmomenter da, som skulle utredes før det ble gjort noe endelig vedtak i saken. Og den utredningen foregår nå i 110, skal leveres innen 10. mars, mener jeg der. Og det handler om noe som egentlig skulle utredes i neste steg av prosessen. Det handler om fordi vi har bremsa fullstendig på i økonomien, som vi har vært inne på, av alle mulige årsaker. Så ser de på muligheten for å ta ned engangskostnaden på en måte da. Med mulig trinnvis utbygging. Så det er den ene delen, og så skal de gjennomføre en sånn kartlegging for å se om det er noe tiltak som går an å gjøre for å ikke miste for mye folk i den helt sikkert turbulente reisa fram mot et nytt Mjøssykehus eventuelt stå ferdig. Da.
For dette handler om at det skal spares også for å kunne investeres, og så Og så er vi litt påvirket av det som skjer i Oslo, selvsagt, eller?
Vi er i hvert fall kjemperedd for det. Og det
der skal det bygges nye sykehus.
Og der er det jo sagt, prislappen har jo økt og økt og økt. Og dette er jo massivt med to nye sykehus. Og nå mener med buffer, så mener Oslo Universitetssykehus at den må ta høgde for 50 milliarder kroner. Det er klart, da skal du spare inn en del driftsmessig for å betale deg også, hvis du i det hele tatt får betalt investeringer. Så frykten er jo at dette skal gå utover de penger som Sykehuset Innlandet har i den familiebanken som Helse Sør-Øst er, da, der vi har spart opp egenkapital til vår egen investering i Innlandet. Men dette har... Dette er adressert. Vi har spurt om det, politikere har spurt om det, og hver gang så sier styrelederen og administrerende i Helse Sør-Øst at slapp av, de penger fra Innlandet er det ingen som kan røre. Og da kjenner jeg at vi kommer ikke lenger, liksom.
Nei.
Det er... Det er ingen andre som kan forsikre om at de pengene er sikre.
Nei. Og i mellomtida så går debattene videre i alle Facebook-grupper. Jeg så det er bevegelse både på Hamar-sida i sykehuset, ja, vi som er for sykehuset i Hamar, eller hva den heter. Og jeg så også i det som er for null pluss alternativ, da, altså den gruppa som Finn Olav Roligjorde er moderator for, som jeg ser det så seint som i går kveld, så kikket jeg litt der at der var det en ordveksling mellom Håvard Njo og Finn Olav Roligjorde. Fordi det er jo mange som mener her at null pluss, altså å satse på fire sykehus da, sånn som vi har nå, og utvikle disse, er den beste løsningen fortsatt da.
Da, jeg har jo sett i en del styremøter i sykehuset og hørt på hvordan denne økonomien de går, så hvis vi skal gjøre det, så må i hvert fall hele systemet legges om, finansieres på en annen måte, for de får det helt tydelig til å gå rundt i dag.
Nei. Det skal skrives mer om dette i 2023, Stina, helt sikkert. Nå går det mot slutten. Vi er nødt for å lande seg i det vi bikker, den timen som vi snakket om.
Oi,
ja, og det er jo mye vi kunne ha snakket om, som vi ikke har snakket om. Men når vi nå skal slutte, så nærmer det seg nyttår. Folk skal ta fram igjen dressen, ta fram champagnen eller proseccoen eller hva det nå må være. Fyre av noen raketter kanskje skal det gjøres. Hvordan bruker du å feire nyttår? På fest eller stille og rolig?
Nei, det er stort sett stille og rolig, ja. med unger og god mat og gode venner.
Ja, jeg skal det er ikke så mye fest lenger. Det var det, altså jeg har vært sammen med den samme gjengen siden jeg var 15 år, tror jeg. Og vi har fortsatt nyttårsfester sammen, og det var fester i de første årene. Nå er det nok litt roligere selskap, men kjempehyggelig fortsatt. Vi skal nyte kvelden sammen da. Og ønske hverandre godt nyttår og det alt det beste for 2023. Og det er vel egentlig bare det som gjenstår, Stina, i det vi skal takke de som har valgt å bruke denne timen sammen med oss for å høre på. Og så får vi bare si sammen, til alle sammen, godt nytt år.
Godt nytt år.
Så glemte vi å si det som vår video- og podcastansvarlige Marte Stenberg alltid minner oss om. Og det er å si at denne podcasten er fra Oppland Arbeiderblad, og ansvarlig redaktør er Erik Sønsterli. Sånn, da får vi ikke kjenn for dette.